Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot kisha katolike kremtoj të djelin e 5 të kohës e pashkvet, e përkujtoj edhe Shën Matin, apostull e Shën Mikelin, themelus i priftrinjve të zemrës e Krishtit.
Ta duash Zotin, do të thotë bësh vullnetin e ti çdo qast. Këte na kujtojnë Shën Sofia, Shën Torquati, i peshkëvi Godiksit, dhe Shën Isidori Bujk, festat cilve do të kremtohet nesër.
Të martën e ardhshme do të përkujtohen Shën Aleksandri i peshgjeve i Jeruzalemit martir dhe Shën Ubaldi i peshgjeve i Gubios. Në liturgjinë e fesës së tyre, Jezusi na përsërit se dëshiron të mbretërojnë zemrat tona duke na larguar nga shpirti çdo trazim.
Shën Pashkual Bajloni, laik franciskan, pajtori shoqatave eukaristike që kisha do të kremtoj të mërkurën e ardhshme, nafton të shkojmë me gëzim në shtëpinë e Zotit, e të kujtojmë se i Krishteri është i thirrur të sjellë fryte penese e shenjtërie, gjithnjë i mbështetur në hirin e Zotit.
Zoti do atë që dhuron me gëzim. Është mësimi që na jep Shën Gjoni i parë pape martir e Shën Felici rregulltar kapuçin, që do të përkujtohen të ejtën e ardhshme.
Të premten pastaj do të përkujtohen Shën Pjetër Celestini i pestë pap, Shën Urbani pap, Shenjtorët Parteni e Kallogjeri martir, Shën Ivoja Meshtar e Shën Krispini nga Viterbo, rregulltar kapuçin. Na kujtojnë se kulmi i dashurisë është t'u adhurosh të tjerëve gjithë vetveten.
Të shtunën e ardhshme do të kremtohet Shën Bernardini nga Siena, meshtar franciskan, që na kujton se krishterimi nuk është i lehtë, por i lumtë. Krishterët e vërtetë do të urrehen ose do të kundërshtohen gjithnjë. E ka parafolur vetë Jezusi që është e vërteta, por kush do të vijojë të ecë në rrugën e tij, do të shëlbohet.